Pretēji iepriekš plānotajam šodien tomēr nenotika valdības ārkārtas sēde, kurā bija plānots spriest par to, kā atbalstīt uzņēmumus, kuriem zaudējums radīs Krievijas pagājušajā nedēļā pieņemtais lēmums noteikt gadu ilgu embargo lielai daļai Eiropas Savienības izcelsmes lauksaimniecības preču. Studijā šobrīd ir Latvijas radio korespondente Madara Fridiksone. Sveika, Madara!
Sveika, Pārsla!
Kas zināms, kāpēc sēde nenotika?
Tas iemesls, kādēļ sēde nenotika, ir tas, ka, lai arī vairāki ministri jau pagājušajā nedēļā, tostarp premjere pagājušajā nedēļā pārtrauca savu atvaļinājumu, šis tomēr ir atvaļinājuma laiks, kas, protams, ietekmē arī to iespēju ātri aprēķināt dažādus tiešos un netiešos efektus un šajā gadījumā zaudējumus, arī tad iespējamos zaudējumu sekšanas avotus šādā tad embargo situācijā, jo tomēr, nu, lai arī mēs kopš marta jau valdība ir aizslēgtām durvīm apspriedusi dažādus iespējamos variantus, nu, varbūt tas nav bijis tieši šis pārtiks embargo, nav bijis tas variants, par kur, uz kuru būtu koncentrēta īpašā tāda uzmanība. Plus ir jāņem vairāk, ir šobrīd jārēķina arī tad netiešie efekti, šis embargo tieši tā tad ietekmē pārtikas uzņēmumus, kā mēs dzirdējām jau sižetā, netiešais ietekme ir uz autopārvadātājiem, tālāk netieši ietekme ļoti iespējams ir arī uz piegādātājiem, kas savukārt piegādā šiem piena vai gaļas pārstrādātājiem kaut kādus produktus, ķimikālijas un tam līdzīgas lietas. Plus arī zin ietekmi ir iespējami arī uz valsts sociālās apdrošināšanas budžetu, ja būs jāsamazina kaut kur darbinieku skaits, tad iespējams šie cilvēki ies uz nodarbinātības valsts aģentūru, kārtos bezdarbinieku pabalstus un attiecīgi, nu, ir daudzas lietas, kuras vēl ir jāaprēķina un līdz ar to, nu, to nebija iespējams izdarīt burtiski dažu dienu laikā.
Tikšanās ar valsts prezidentu. Ko tā varētu dot? Kas tur gaidāms no šis?
Šodien tātad pulkstens vienos notiks šī tikšanās ministru prezidentai, zemkopības ministram ar valsts prezidentu. Valsts prezidents iepriekš ir teicis, ka, nu, tā viena tā saruna tēma varētu būt iespējas pātrināt brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanu ar ASV, atvieglot tirdzniecību ar Kanādu, kas, nu, kaut kādā varbūt ilgākā laika periodā, kā noieta tirgi šīs valstis, kuru tirgi arī dzen ir milzīgi, vēl lielāk nekā Krievijas tirgi, varētu kaut kādā ziņā aizstāt Latvijas pārtikas ražotājiem šo zudušo Krievijas tirgu.
Jā, nu.